12. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētki sāksies pēc pusgada un notiks no 6. Līdz 12. Jūlijam. Lai gan koru un putēju orķestru konkursi pieskandinās Rīgu jau vairākas dienas iepriekš. Lai mazinātu mēģinājumu slodzi, dalībnieki Rīgā uzturēsies vienu dienu ilgāk, bet svētku noslēgumu koncerts atjaunotajā Meža parka estrādē šoreiz notiks nevis svētdienā, bet sestdienā, 11. Jūlijā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols ar komandu tam devis nosaukumu Dziesmu bērns.
Tā dziesma, kas atnāk pie bērna, vispirms tas atnāk no mātes, no tēva, tālāk no tautas, no sabiedrības dziesmā, skolēns, jaunietis izdzied to, ko viņš ir pārdzīvojis, to, kas viņam interesē, attiecības, savstarpējās un tieši tāpat arī skatās uz nākotni ar saviem sapņiem, domu un tā mēs arī noslēgsim koncertu programmu ar tādu mūsdienu dziesmu popūrī.
Programmas godavietā būs tautas dziesma un kordziesmas klasika, bet jaundarbus rakstījuši Raimonds Pāls, Ēriks Ešenvalds un Jānis Aišpurs ar Renāru Kauperu kā vārdu autoru. Kuru koncerts scenogrāfijas centrā būs pati jaunā Meža parka estrāde kā dziesmu kalns. Bet par deju lielsvedumu saule vija zelta rota pamatmotīvu izvēlēta saule un gadskārtas. Neierasti, ka kopā ar bērniem šogad dejos arī vidējās paaudzes kolektīvi. Stāsta koncerta horeogrāfe Dagmāra Bārbala.
Tradīcija, valoda, kultūra, deja un arī dziesma, tās ir lietas, kuras pārmantojās. Un no kā tad viņas pārmantojās? No mūsu vecākiem, no mūsu vecvecākiem un no viņu vecvecākiem.
Daudz skaitlīgāko svētku pasākumu vidū būs arī mūsdienu dejas, simfoniskās mūzikas un putēju orķestru koncerti, kokļu, ansambļu un folkloras kopu koncerti, vizuālās mākslas un tautstērpu skates. Mācoties no iepriekšējiem svētkiem, kas atmiņā palikuši ar bērnu ģībšanu estrādē, svētkiem pastiprināti gatavojas palīdzības dienesti, izveidota operatīvās vadības grupa, bet dalībniekiem tiks rīkotas īpašas apmācības, stāsta svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.
Kā viņiem būt gataviem, gan par ēdināšanu, gan par atpūtas brīžiem, kur ir jāizmanto, kā rīkoties situācijā, kad kādam varbūt nav tik labi veselības stāvoklis, bet kā tu pats rīkojies, cik tu esi atbildīgs, cik tu esi zinošs un kā tu pats spēj pieņemt kādus attiecīgus lēmumus, lai nekristu panikā un tā tālāk.
Bērziņa arī uzsver, ka alkohols vai tabaka svētku norises vietās tāpat kā agrāk tirgots netiks. Taču vairāku ārstu ierosinājumam svētku laikā netirgot alkoholu visā Rīgā lielu jēgu neredz. Bet rīkotāji apņēmušies samazināt svētkos patērēto plastmasas apjomu.
Pirmo reizi Latvijā dziesmu svētku vēsturē svētku dalībnieki saņems daudzreiz lietojamās ūdens pudeles, bet šeit ir atkal kārtējā atbildība, lai es ūdens pudeli nepazaudētu, lai rūpētos, lai viņa būtu tīra un piepildīta ar ūdeni.
Un noslēgumā jāpiebilst, ka biļetes uz svētkiem sāks tirgot mājā, to cenas būs no 5 līdz 30 eiro. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.